слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про кредити на житло, які українці брали до окупації, будемо говорити з виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченком. Я хочу визначити на початку, про які кредити йдеться, про кредити на яке житло. Це, можливо, від Держмолодь житла, якісь програми, чи от можемо говорити про будь-які кредити на житло?
Коли ми говоримо про ті справи, з якими звертаються до безпосередньо юристів громадських приймалень у ГСПЛ, то тут немає якоїсь такої диференціації. Йдеться взагалі про намагання стягнути відповідно несплачені кредитні кошти. Ми говоримо зараз про осіб, які мають відношення до і фактично є потерпілими від конфлікту на сході України або в Криму, відповідно, через неможливість сплатити ці кредити, правильно?
Так, саме про це.
Так, і відповідно тут ми говоримо про те, що надзвичайно різні і кожна ситуація є власне такою специфічною, індивідуальною, але ми маємо звичайно більшість справ, які пов'язані з такими довготривалими невиплатами, тому що ми вже маємо фактично восьмий рік ситуації збройного конфлікту і неможливості повернутися в нормальне русло життя тих осіб, які, наприклад, як ви зазначили, брали кредити під побудову житла, яке фактично вони залишили і не мають можливості інколи ним користуватися. І це є проблема. А борг за цей кредит, він залишається, і вони повинні виплачувати і тіло кредита, і нараховані відсотки на це все. Тому це...
І орендувати житло або збирати на нове. От.
Да, і жити ще життям, щоб фактично мати дах над головою, це справді, і мати проблему і халепу з тим, що повторний кредит досить складно взяти, маючи такий от невиплачений кредит і таку, скажімо, кредитну історію, яка не є позитивною.
Повернемося у 2014 рік, тоді якось врегулювали законодавчо для людей умови погашення цього кредиту? Можливо, були якісь канікули у них для таких кредитів?
Були загальні умови, які призупинили фактично нарахування пені за несплату своєчасно кредитних зобов'язань. Це єдине, що було зроблено. Фактично ніяких канікул не було встановлено. Ну, але ми знаємо, що, я ж повторив, ситуація кожна є індивідуальною. Наприклад, особи, які перебувають на військовій службі, які йдуть в Збройні сили України, вони звільняються від вимог і призупиняються фактично за відповідною процедурою сплата. Є така можливість призупинити сплату нарахованих і відсотків, і відповідно не настає ніяких санкцій за невиплату цих кредитних зобов'язань. Тому це кожна ситуація є окремою, і ми знаємо, що ось фактично в цьому році від 6 вересня 2021 року вступив в силу закон України щодо змін про забезпечення прав свобод внутрішньо переміщених осіб. І стосується це звільнення деяких категорій таких внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань за кредитними договорами та договорами позики. В цьому якраз документі, який фактично почав застосовуватися, вступив в силу, як ми знаємо, з вересня, 6 вересня він вступив в силу 2006 року. Ще дуже мало практики щодо його застосування, але основна суть цих законодавчих змін, які закріплюють це регулювання, полягає в наступному, щоб не вважати порушниками, так би мовити, фінансової дисципліни тих осіб, які, власне, є статусом внутрішньо переміщених осіб і звільнити їх від відповідальності, відповідно, не знімаючи, звичайно, обов'язку сплатити суму боргу відповідно з нарахованими відсотками. І що дуже важливо, встановлюється норма заборони відступу від права вимоги за кредитним договором, тобто передача зобов'язань фінансовою установою банком тим, хто може ці борги, так би мовити, як кажуть, отримувати в різний спосіб, але це вже не банківська установа, як правило. І, відповідно, це теж важливий такий пункт. І, крім того, тут встановлюється обов'язок для кредитора здійснення перерахунку заборгованості за кредитним договором, відповідно, щоб привести у відповідність, так би мовити, ситуацію до сучасного актуального стану. Можу сказати, що ось якби за нашою інформацією, ось у нас, мені сказали мої колеги, є 293 звернення, ось тільки в цьому році, з цієї проблематики, з цих питань, і дуже різні банки, і кожен банк має свою специфіку з відповідно зверненням до боржників за стягненнями того чи іншого кредиту. І окремі справи є і в судовому провадженні зараз, хоч можу сказати, є така досить непроста процедура, як виконання виконавчого напису нотаріуса, коли відповідно нотаріус, який уже можливо і втратив своє свідоцтво нотаріуса, позбавлений ліцензії, це така, ну, ми будемо говорити, не зовсім чистоплотна практика інколи видавалася, за цим написом фактично в позасудовому порядку відбувалися стягнення. Тобто є дуже багато таких ситуацій, коли це все відбувається в позасудовому порядку, але завжди існує можливість звернутися знов-таки до судової процедури і намагатися відновити, так би мовити, це право перевести все в законне русло в порядку судового провадження. Це ось цим і займаються наші юристи.
Я знаю людей, кому дзвонили колектори свого часу. Людина, в принципі, була не проти, пропонувала їхати у її квартиру колекторам і жити там. І от коли колектори чули адресу, то чомусь кидали слухавку. Наскільки часто людям надзвонюють із тих звернень, які ви отримали?
Я вам не дам такої інформації, тому що в мене її немає. Я просто не володію такою інформацією за кількістю цих звернень щодо того, йдеться чи про кредити, які отримані під нерухомість, чи під якісь інші
нерухомість
цілі. Та, ну, у мене немає такої розпаки, тому я вам не скажу щодо процентного співвідношення.
Ну і зрештою, що люди роблять? Вони намагаються таке майно продати на окупованій території. Чи можна це зробити законно?
Це є, дивіться, що ми говоримо про те, що чи можна це зробити законно. В принципі, процедура ця існує і вона здійснюється. Тобто продати майно на сьогоднішній день можна. І до певного часу навіть було взаємне визнання документів таке по факту, яке не було ніде закріплено офіційно. Тобто документи, які видавалися, наприклад, українською стороною, нотаріальні доручення особи на здійснення певних юридичних дій, зокрема щодо продажу нерухомості, визнавалися на неконтрольованих територіях, коли ми говоримо. До речі, тут ми повинні зробити чітке розмежування. Ми говоримо про непідконтрольні території уряду в Донецькій, Луганських областях і, відповідно, питання анексованого Криму і територія Кримського півострову. І там є різне правове регулювання і різні, відповідно, процедури. І зараз от те, що я говорив, це стосувалося безпосередньо території непідконтрольних районів Донецької і Луганської областей, відповідно, до певного часу, відповідно до травня 2020 року, наскільки я знаю, визнавалися ці документи щодо передачі права на здійснення нотаріальних дій, які були виписані українськими нотаріусами на тих непідконтрольних територіях. Зараз ситуація змінилася і, відповідно, набагато складніше вчиняти ці правочини, якщо ми говоримо про такі дії, як про правочини, відповідно з нерухомістю на непідконтрольних територіях. Звичайно, різні схеми існують, але кожен застосування цих таких обхідних пунктів, він вимагає, ну, це, по-перше, це фінансові втрати на кожному такому повороті і, відповідно, зменшення вартості коштів, отриманих від продажу такого житла, який так суттєво втратив і зараз фактично має дуже низьку вартість.
Я чому питаю про це? Ну, от я міркую, як? Якщо, ну, люди, яких я знаю, які от в таких обставинах опинилися, вони просто хочуть це житло продати. А вони можуть його продати, наприклад, якщо квартира коштувала до війни 40 тисяч доларів, то зараз вона буде коштуватиме, ну, десь 1015. А вони ці гроші можуть отримати просто з рук на руки, як то кажуть, і оформити все, всю цю справу, угоду, як за законами окупаційних адміністрацій. Але ж цей кредит в Україні, тому банку, де вона брала, він же нікуди не дівається. От вона не може позбавити, і відсотки, відповідно, так само будуть їй нараховуватися, і борг зростатиме.
Ну, тут дивіться, те, що ви розказуєте, і ситуацію, яку ви приводите, вона ну, досить така, знаєте, суперечлива. Чому? Тому що це майно, воно не має продаватися, оскільки воно перебуває фактично в заставі під кредит. Тепер. Тому повідомляти банк про те, що продана нерухомість, яка перебуває в заставі під кредитом, це, ну, це вже є порушенням. Відповідно, не має здійснюватися ця операція, вона не буде визнаватися, ну, крім того, що всі ці фактично операції з нерухомістю на території України, вони не визнаються. Це одна із проблем того, чим є невизнання документів, виданих на непідконтрольних територіях. Тому що вони то видаються з печатками органів, які де-факто, ну, Україна не визнає і яких не існує в юридичному полі. В цьому є проблема. Те, що ви говорите, що можна продати, ну це так, як чорний продаж, скажімо, на чорному
ринку. Ну так.
Ну, робити можна все, що завгодно, це просто отримання коштів і, відповідно, питання правового статусу тієї нерухомості в українському полі, яка фактично буде рахуватися за тією особою без зміни статусу. Це якби без зміни статусу мається на увазі того майна, яке фактично отримує по факту нового власника. І тут є, звичайно, ну, фактично не розв'язуване на сьогоднішній день проблемне питання, яким чином можна, скажімо, продати те майно. Ну, легально його продати не можна ніяк, якщо говорити так.
Ну, я припускаю, що, можливо, якось і можна. Справа в тому, що якщо це робити по закону, то це буде, ну, комусь невигідно. Ну, враховуючи ті кошти, які людина отримує, або там ті зобов'язання за кредитом, які там будуть переходити до наступного власника. І я ж кажу, справа у ціні, у тому, що вже нерухомість не коштує стільки, скільки вона коштувала до війни, і люди намагаються швиденько отримати хоча б якісь гроші, щоб вкластися, ну, до прикладу, якесь там нове будівництво, або щоб зробити якийсь внесок за програмою для переселенців. Їм немає сенсу платити надалі за цей кредит, бо вони там жити не будуть. Ну, є люди, які не будуть там жити.
Так, це є такі ситуації. Ще раз, ми давайте повернемося до конкретно цієї ситуації. це житло перебуває фактично у заставі під кредит. Тому легально, я ще раз повторюю, позбутися його в такий спосіб не можна. Це потрібно якимсь чином отримати дозвіл від банку, але це теж нереально в цих умовах на те, що цю нерухомість можна буде за якусь ціну продати і повернути частину там того кредитного зобов'язання. Тобто це мало б так працювати, якщо це може бути. Хоча, дивіться, у нас є такі ситуації, коли банки в порушення, до речі, законодавства переступають, або інколи вони користуються тим, що коли підписується ця кредитна угода, і там є такі умови щодо переуступки зобов'язань, це те, що забороняється, сказав цим законом, який вступив в силу від 6 вересня цього року, і передають, фактично продають ці кредити або так звані ті, що проблемні кредитні зобов'язання різним, як ми кажемо, колекторським фірмам або фінансовим структурам. І це робиться за ціну, щоб ви знали, десь 10% вартості від кредиту. Тобто, якщо особа взяла, грубо кажучи, там 20 тисяч кредиту, то та ж сама фірма може купити буквально за 2-3 тисячі оцей так званий кредит, який не повертається, і потім намагатися вибивати з особи цю суму, причому вона збільшує цю суму з 20 до 40, вказуючи, що там уже набігло, і вибиває вже не заплачені нею там 2-3 тисячі, а вже ті 40 тисяч. Тобто є отакі факти і випадки. Це теж є така, скажімо так, це один із видів нашого такого місцевого бізнесу. І це, як в таких ситуаціях ми зараз маємо якби і контакти, і працюємо з декількома схожими такими випадками.
А що людина може у цій ситуації робити, якщо от їй так телефонують і починають збільшувати, ніби вона комусь щось винна?
Передовсім треба, по-перше, це треба з'ясовувати з фінансовою установою, але тут уже на цьому етапі відбулася переуступка фінансових зобов'язань. Тому тут треба, звичайно, звертатися і до правоохоронних органів, і до судових органів для того, щоб захиститися від, якщо це неправомірне вимагання коштів, відповідно від цього треба захищатися всіма можливими, будемо говорити так, правовими засобами, які на сьогоднішній день існують. І ось тут потрібно передовсім чітка консультація і розуміння того, які мають бути кроки правильні і як зробити так, щоб не постраждати від цієї ситуації ані фізично, ані фінансово, хоч кошти, звичайно, потрібно буде повертати. Тобто це зобов'язання, звичайно, воно нікуди не ділося, але тут є проблема чомусь. Ми ж говоримо, що це вже 7 років пройшло. Особа жодним чином не контактувала, наприклад, з тією ж фінансовою установою, вважаючи, що якось ця ситуація розсмокчеться і кредит десь сам по собі зникне. Але можуть наставати такі негативні наслідки, як переслідування і там намагання отримати з застосуванням різних неправомірних способів ці кошти, так і інше. Це є проблема, яку мають розслідувати і правоохоронні органи в тому числі, і разом з тим в кожному конкретному випадку, повторюю, треба мати належну консультацію, зокрема, і тих юристів, які працюють саме в такій категорії справ.
Дякую вам за цю цікаву розмову. Сподіваюсь, слухачі нас почули, і це актуальна насправді тема для наших слухачів, тих, хто слухає «Донбаську хвилю». Нагадаю, говорили ми з виконавчим директором Української гельсінської спілки справ людини Олександром Павліченком. А говорили ми про кредити на житло, які українці брали до окупації, і яка доля от нині цих кредитів і цього житла, ми намагалися з ним з'ясувати.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.